Öz studiyada mən Elxan Nəsibli kontekstin bugünkü buraxılışında. Qarabağ probleminin həllində Triest modeli nədir?
Yəni bu deməkdir ki, soruşmaq lazımdır da Elmanla videolarından ki, sən ümumiyyətlə Qarabağı mübahisəli ərazi kimi qabul etməyə hazırsan mı?
Bakıda meyvə niyə belə bahadır?
7.000, 8.000, 10.000, 100.000 meyvə olar. Ya biz baxıb bu ölkədə yaşamışıq da belə bahalıq heç olmuyor baxıb.
NATO Parlament Assambleyasının birinci vitse prezidentinin Yerevandakı mübahisələri.
Bu diplomatik bir skandal aslında. Bunu mektupla da NATO çərçivəsində qınayacaq.
Qarabağ probleminin həllində dünyadakı çox modellərin adını çəkmişdilər, indi növbət Triest modelinə çatdı. Bu variantın ciddi şəkildə üzə çıxmağının bir əlaməti odur ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri buna münasibət bildirib deyir ki, Triest modelinə əvvəlcə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının razılığı lazımdır. İkinci əlamət odur ki, Triest modeli əslində mübahisənin həlli deyil. Mübahisəni saxlamaqla normal yaşamaqda davam etmək modelidir. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, Triest modeli nədir? Bu, Dağlıq Qarabağ, məsələn, Naxçıvan Muxtar Respublikasına daha yüksək status verməkdirmi? Bunun müsbət və ya mənfi tərəfləri nədir?
Elxan, əvvəlcə Triest modeli barədir. Triest İtaliyanın tərkibindədir. Venesiya Giulia Muxtar vilayətinin paytaxtıdır. Bu şəhər vaxtı ilə Yugoslaviyanın tərkibində olub. 1945-ci ildə İkinci Dünya müharibəsindən sonra Triestin iki hissəyə bölünməsi barədə saziş imzalanıb. İki il sonra isə Paris müqaviləsi ilə Triestin bir hissəsi müttəfiq qüvvələrə, bir hissəsi isə Yugoslaviyaya verilib. 1975-ci ildə Triest tamamilə İtaliyanın tərkibinə keçib. Triest azad zonasının daimi statusu barədə imzalanmış sənəddə deyilir ki, bu ərazinin müstəqilliyi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən təmin edilir. Bu ərazi hərbsizləşdirilir və neytral sayılır. Onun öz bayrağı və gerbi, qubernatoru, idarə şurası, xalq məclisi və məhkəməsi var. Təhlükəsizlik məqsədi ilə azad zona polis və təhlükəsizlik xidmətini yaradır. Ərazinin qubernatorunu Yugoslaviya və İtaliya rəhbərliyi ilə məsləhətləşmədən sonra BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası təyin edir. Elxan, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov deyir ki, Triest modeli yüksək status deməkdir və bu model sülh danışıqlarında müzakirə olunur.
Yüksək səviyyəli avtonomiyalar var. Belə də təcrübə var, dünyada da təcrübə var. Yəni ki, o baxımdan həm də Triest var, həm də uzağa getməyə. Məsələn, götürək Rus Federasiyasının, Tatarıstanın konstitusiyası. Onlara icazə verilir, xaricdə də öz nümayəndələri açısından. Məsələn, mən Vaşinqtonda işləyəndə, mən şəxsən tanıyırdım, Tatarıstanın nümayəndəsi Vaşinqtonda çalışırdı. Və onun xüsusi ofisi var idi, onun xüsusi büdcəti var idi və s. və s. Amma Tatarıstan Rus Federasiyasının tərkibindədir. Məsələn, mən deyirəm, Başqırtastan da eyni belədir.
Elmar Məmmədiyarovun sözlərinə görə Triest modeli bəzi dəyişikliklərlə Azərbaycana tətbiq oluna bilər. Ancaq indidən bu məsələdən danışmaq həm tez, həm də çətindir. Çünki belə bir modelin tətbiqi üçün Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlıların da fikrini öyrənmək lazımdır. Elxan, Bakı müxtəlif vaxtlarda bəyan edib ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan tərkibində yüksək status verməyə hazırdır. Ancaq Triest modelinin Dağlıq Qarabağa yüksək status verəcəyinə şübhə ilə yanaşanlar da var. Məsələn, politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, Triest modeli heç də yüksək status demək deyil.
Mübahisəli ərazi müəyyənləşdirilir. O mübahisəli ərazidə beynəlxalq nəzarət təmin olunur. Sonra isə o arbitraj vasitəsilə o ərazi bölünmüşdür. Triest modeli bundan ibarət. Yəni bu deməkdir ki, soruşmaq lazımdır da Elmar Məmmədiyarovdan ki, sən ümumiyyətlə Qarabağı və o Qarabağ deyəndə nəyi nəzərdə tutursan? Təkcə Dağlıq Qarabağı, yoxsa bütün işğal olunmuş ərazini mübahisəli ərazi kimi qəbul etməyə hazırsan mı? O ərazidə beynəlxalq nəzarət təmin etməyə hazırsan mı? Məsələni sonra arbitrajda həll olunmasına hazırsan mı?
Rasim Musabəyov. Elxan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə hansısa modeli tətbiq etməyin düzgün olmadığını deyənlər də var. Onların fikrincə, bu vaxtacan təklif olunmuş bütün modellər Dağlıq Qarabağa azadlıq vermək deməkdir. Məsələn, Aland adaları, Brüssel modelləri təklif olunub, yaxud Kosova müstəqillik əldə edərsə bunun Dağlıq Qarabağa tətbiq oluna biləcəyi barədə fikirlər səslənib. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə də bu fikirdədir ki, nəinki Triest, heç bir model Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində istifadə oluna bilməz.
Nəyə görə bizim torpaq bizə qaytarılmasın? Bunu mənə kim başa sala bilər? Nə səbəbə görə biz təcavüz etmişik, görək ki, bizim torpaqlar beynəlxalq deməli arbitraja gedir. Ermənilərin torpaqları beynəlxalq arbitraja getsin. Qoyun Yerevana ve Moskva'ya beynəlxalq arbitraj tətbiq olunsun ve nazarət olsun ki, bir de təcavüz etmesinler. Məsələni heç bir modelin müzakirəsinə aparmaq olmaz. Bu, Azərbaycanın torpaqlarının verilməsi demək.
Bunlar Vəfa Quluzadənin fikirləri idi. Zerkala qəzetində Rauf Mirqədirovun yazdığına görə isə Azərbaycan tərəfi danışıqlarda təkid edir ki, azad zonanın qubernatorunu özü təyin etsin. Zona rəhbərliyi və beynəlxalq təşkilatlarla məsləhətləşmədən sonra, yəni Bakı Dağlı Qarabağ üzərində formal suverenliyini saxlamaq istəyir. Böyük Britaniyanın bəzi keçmiş koloniyaları ilə münasibətləri kimi. Elxan, Triest modelinin bir neçə müsbət tərəfləri də var. Belə ki, Dağlıq Qarabağ heç də tam müstəqil dövlətə çevrilmir. Azad zona statusu ona yalnız imkan verir ki, iqtisadi, texniki, sosial-mədəni məsələlərin həlli ilə məşğul olan beynəlxalq konvensiya və təşkilatlara qoşulsun. Amma bu cür status onun nə BMT, nə də başqa siyasi, hərbi birliyə üzvlüyünü mümkün eləmir. Triest kimi bir zona statusunda Dağlıq Qarabağı Ermənistanla daxil olmaqla heç bir dövlət müstəqil dövlət kimi tanıyır. Eyni zamanda Elmar Məmədiyarov bildirir ki, bu halda Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasında rəyi mühümdür. Əgər söhbət yalnız Dağlıq Qarabağdan gedərsə, yəni onun ətrafında Azərbaycanın işğal olunan rayonları nəzərə alınmazsa, bu halda da vəziyyət o qədər də Azərbaycanın xeyrinə görünmür. Çünki bu münaqişədən əvvəlki statistik məlumatlarda Dağlıq Qarabağda ermənilərin sayı azərbaycanlılardan çox göstərilirdi. Bu halda da azərbaycanlıların mövqeyi həll edici olmaya bilər.
Çox sağ ol Arifə, kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gündəlik problemlərə qayıdaq. Bakıda meyvə mövsümüdür, ancaq qiymətlər yumşaq desək ucuz deyil. Hətta demək olar ki, ilk dəfə olaraq yayda meyvə imkansız adamlar üçün əl çatmaza dönür. Rövşən Qəmbərov bazarda qiymətlərlə və bunun səbəblərinlə maraqlanıb. Rövşən, meyvə çox mu bahadır, niyə bahadır və düşə bilərmi qiymət?
Elxan, bu məsələ ilə bağlı ekspertlərin və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndələrinin fikirlərinə keçməmişdən əvvəl gəl Bakı bazarlarının birinin qarşısında alıcılarla elədiyim qısa söhbəti dinləyək.
Mənim şəxsən, mənim gəlirim yoxdur, pensiyaya yaşayır, mənim üçün hər şey bahadır. 7000, 8000, 10000, 100000 meyvə olar. Biz axı bu ölkədə yaşamışıq da, belə bir bahalıq heç olmuyor, baxı.
Yay başlayandan nə meyvələr almışsınız?
Gilas bir dənə almışam, yarım kilo gilas.
Necədir meyvə tərəvəzin qiyməti?
Çox yüksəkdir. Ərik qaysı deyirik də. 6000-ə də kilosu, hələ də yəni düşməyib. Baxmayaraq ki, yayın qızğın çağıdır və birazdan o meyvə qutaracaq, tükənəcək. Ancaq hələ ki, qiymət düşməyib olsa.
Sonra necə? Tərəvəzin qiyməti?
Tərəvəzdən qiyməti yenə meyvələrə baxanda münasibdir, yəni almaq olur.
Meyvə, məsələn, ailənizə lazım qədər ala bilirsiniz?
Xeyr. İnanın ki, mən bu yay nə gilas, nə çiyələk, digər meyvələr almamışım. İmkanım çatır.
Bu, indiki dövrdə bazardakı qiymətlər qanı eləyirsiniz?
Gönüs görür.
Normaldır da qiymətlər.
Baxın, nəyə də?
Məsələn, meyvə tərəvəzin qiyməti.
Meyvələr yox, tərəvəzlər nisbətən.
Ucuzdur, bəs meyvə?
Meyvə baxardır, baxırlar.
Ala bilirsiniz meyvə lazım qədər?
Mən alıram, məsələn, adamlar var, ala bilmirəm.
Meyvələrin qiymətinin baha olması ilə ekspertlər də razıdır. Turan İnformasiya Agentliyinin bazar araşdırmaları bülletinin redaktoru Samir Neymanoğlu deyir ki, əsas səbəb bu ilin əvvəlinin dizel yanacağının iki dəfə bağlaşmasıdır. Bu isə öz növbəsində kəndlərdən meyvələrin şəhərə daşınması xərclərini iki qat artırır. Ümumilikdə Samir Neymanoğlunun fikrincə dövlət bütün diqqətini neft sektorunun inkişafına yönətdiyi üçün kənd təsərrüfatı arxa plana keçib.
Məsələn, bizdə hər hansı bir kənd təsərrüfatına subsidiya verilmir, hər hansı bir yardım göstərilmir. Ona görə də bunlar hamısı bu qiymətlərə təsir edir.
Samir Neymanoğlunun sözlərinə görə meyvə tərəvəzin maya dəyəri baha başa gəldiyi üçün ölkədə emal sənayesini inkişaf elətdirmək də çətindir. Məsələn, sahibkara meyvə şirələrini xaricdən alıb gətirmək daha sərfəlidir. Belə bir sual yaranır ki, qərb ölkələrində fermerlərə milyonlarla dollar həcmində subsidiya ayrılır, bəs Azərbaycanda niyə bunu eləmirlər? Subsidiya o deməkdir ki, məsələn, pomidor əgər sahibkara baha başa gəlirsə, dövlət həmin sahibkara deyir ki, sən məhsulunu ucuz qiymətə iqtisad bundan itirəcəyini isə sənə dövlət büdcəsindən mən verəcəm. Beləliklə, dövlət qiymətlərin qalxmasının, bunun nəticəsində də əhalinin sosial vəziyyətinin pisləşməsinin qarşısını alır, onsuz da, əgər o bunu eləməsə, bahalıqdan əziyyət çəkməmələri üçün vətəndaşların maaşlarını qaldırmalı olacaq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən isə bizə bildirdilər ki, həqiqətən də Azərbaycanda kəndliyə demək olar ki, subsidiya verilmir, yalnız toxumçuluq üçün subsidiya almaq imkanları var, amma bunun əvəzində kəndli istehsal üçün vergidən azad olunub. Nazirliyin şöbə müdürü Sabir Vəliyev hesab eləyir ki, meyvə-tərəvəzin qiymətinin yüksək olması nə yanacağın bağlaşmasından, nə də kəndliyə subsidiya verilməməsindən irəli gəlir. Onun fikrincə, bunlar cüzi təsirə malikdir. Sabir Vəliyev hesab eləyir ki, qiymətləri qaldıran bazar sahibləridir. Onlar kəndlinin öz malını bazarda satmasına mane olurlar.
Bazarda bazarkomlar, dediyim bazarın müdürləri, onların xüsus adamları var bazar ətrafında. O adamlar o kəşçinin gətirdiyi məhsulu bazarda satmağa imkan vermirlər. Onlar çalışırlar ki, onu ucuz qiymət alsınlar. Onsuz da kəşçi məcburdur ki, onu ucuz qiymətə satsın. Çünki geri bir də qaytarında 200 kilometr, 300 kilometr yolu gətirib təzədən geri qaytara bilməz. Onu istənilən qiyməti onlar alırlar, istənilən qiymətə satırlar. Heç kəsdə buna nəzarət eləmək dər yoxdur.
Sabir Vəliyev deyir ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin belə hallara müdaxilə eləmək səlahiyyəti yoxdur. Yerli icra hakimiyyəti orqanları isə bazar sahiblərinin belə hərəkətlərinə qarşı heç bir tədbir görmürlər. Halbuki Sabir Vəliyevin fikrincə, kəndlinin öz malını bazarda satmasına şərait yaradılsa, qiymətlər hətta bir neçə dəfə ucuzlaşa bilər.
Çox sağ ol, Rövşən. İndi isə Ermənistan-NATO münasibətlərinə keçirik. Əvvəlcə Ermənistanda NATO pərəst parlament sədri istifaya getdi. Sonra Koçaryan NATO-nun parlament assambleyası sədrinin prezidentinin təklifini qəbul edib Parisə getmədi. İndi isə NATO parlament assambleyasının birinci vitse-prezidenti Vahid Erdemin Yerevan səfərində onun öz dediyi kimi diplomatik qalmaqal yaşandı. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə baş verənləri Vahid Erdemin özündən soruşub.
NATO parlamentar assambleyasının birinci vitse-prezidenti Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO grubunun sədri, Adalet ve Kalkınma Partisi Kırıkkale Milletvekili Vahid Erdem'in Yerevan'da Ermənistan parlamentinin sədri Tigran Torosyan'la mübahisəsi ve Erdem'in məruz qoyulduğu məhrumiyyətlər Türkiye'de geniş əks-səda yarattı. Vahid Erdem yaşanmış hadisəni təfərrüatıyla Azadlıq Radyosuna anlattı. Müsahibəni təqdim edirik. Sual: Hörmətli Erdem, Milliyyət qəzetinin bugünkü nömrəsində yazılanlar doğrudurmu? Ermənistan parlamentində nələr yaşandı? Cavab: Mən NATO Parlamentar Assambleyasının birinci vitse-prezidentiyəm. Eyni zamanda Assambleyanın Müdafiə və Təhlükəsizlik Alt Komissiyasının sədriyəm. Komissiyamız bu il Cənubi Qafqazla bağlı bir raport hazırlayır. Bu raportu hazırlamaq üçün işimizə Ermənistandan başladıq, sonra Gürcüstana, oktyabrda da Azərbaycana gedəcək. Mənim başçılığım altında 20 Avropalı NATO parlamentəri Ermənistana getdik. Orada Müdafiə Naziri, Xarici İşlər Naziri, Enerji Naziri, Dövlət Nazirləri, Məclis Sədri, Parlament Komissiyalarının sədrləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşdük. Koçaryanın xaricdə olduğunu dedilər, onunla görüşə bilmədik. Bu toplantıların əsas məqsədi Ermənistanın NATO ilə münasibətləri, bu sahədə həyata keçirilən hərbi və təhlükəsizlik islahatlarının vəziyyətini öyrənmək idi. Ancaq istər-istəməz hər toplantıda Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan münasibətləri gündəliyə gəldi. Ermənilər dırnaqarası soyqırımı tez-tez gündəliyə gətirdilər. Məclis sədri ilə görüşümüzdə Tigran Torosyan raportun düzəldilməsi, dırnaqarası soyqırımın raporta daxil edilməsi üçün fikirlərini bildirdi. Komissiyanın sədri mənəm, məruzəçimiz isə ingilisdir. Bundan sonra mən söz alıb, 1915-ci il hadisələrinin necə başlayıb davam etdiyini, bunun Osmanlı torpaqlarında yaşayan xalqlar arasında mübarizə olduğunu, hadisələri ermənilərin başlattığını, qarşılıqlı qətillərin olduğunu və Osmanlı dövlətində tədbir görərək oradakı erməniləri Suriyaya köçürtdüyünü söylədim. Bunun soyqırım olmadığını, bəhs edildiyi kimi 1,5 milyon erməninin orada yaşamadığını rəqəmlərlə izah etdim. Osmanlı və xüsusilə Şərqi Anadolu'dakı erməni əhalisinin sayı ilə bağlı yeganə mənbəyin Osmanlı arxivləri olduğunu vurguladım. Əcnəbi kitablardan da misallar verdim. Bunu söyləyincə təbii ki, Ermənistan Məclis sədri reisdən çıxdı. Mən dedim ki, bu 1915-ci ildə olmuş hadisədir. Siz 1991-ci ildə 20-ci əsrin sonu 21-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiniz və Xocalı qətliamı da daxil olmaqla minlərlə Azərbaycanlını öldürdünüz. Hal-hazırda Azərbaycan torpaqlarının 20% işğal altındadır. 1 milyon insanı da yerindən yurdundan didərgin saldınız. Mən onların Bakıdakı vəziyyətini gördüm. Biz buna belə soyqırım demirik, qətliam deyirik. Bunu deyincə məclis sədri özündən çıxdı. Sözümü kəsdi. Yox, o da sədirdir, mən də sədirəm. Mənim sözümü kəsə bilməz. O da mikrofonu açdı və mənimlə paralel danışmağa başladı. Mənə dedi ki, sən burada belə danışa bilməzsən, çünki Türkiyəni təmsil etmirsən, NATO heyətinin sədrisən, filan bəsməkan. Cavabında dedim ki, mən burada Türk millətvəkiliyəm və NATO heyətinin başçısıyam. Türkiyənin də mənafeyini müdafiə etməliyəm, çünki Türk parlamentəriyəm. Mən millətvəkiliyəm və burada danışma hürriyyətim var. O həddini aşdın dedi. Mən də nə danışdığımı yaxşı bildiyimi söylədim. Mən ona dedim ki, uzun müddət dövlət vəzifəsi tutmuşam. Ancaq siz nə danışdığınızı bilmirsiniz. Biz burada qonağıq. NATO heyətindəkilər də məni haqlı saydılar. Orada xoşa gəlməz hadisələr də oldu. Mən Gürcüstana getmədim, çünki əvvəl Gürcüstana getmişdim. Gedəndə bizi qarşıladılar, eskort və cangüdən verdilər. Qaydanda maşın və cangüdən göndərəcəklərini demişlər. Ancaq nə maşın, nə də cangüdən verdilər. Mehmanxanada mənə dedilər ki, sizin bu şəkildə getməyinizi istədilər. Aeroportda məni yola salan olmadığına görə normal salondan keçdim, ayaqqabımın içinə qədər axtardılar. Təyyarənin qalxmasına yarım saat qalmış aeroporta çata bilmişdim. Bu əslində bir diplomatik qalmaqaldır. NATO-dan Ermənistana yazacağımız məktubla buna qınayacağıq.
Qatsız olaylar da oldu orada. O gecədən yalnız döndüm. Gidişimizdə eskort verdilər, karşıladılar falan. Fakat dönüşümdə araba göndərəcəklərini, işte koruma göndərəcəklərini söylediler. Ne koruma, ne araba, otel, taksim de ben istendi dedi. Havaalanında bir türlü işte zorluklar çıkardılar.
Bizden geçmediniz yani, normal salona geçtiniz.
Tabii kimse yok ki, nasıl geçeyim? Tabii bu diplomatik bir skandal aslında. Bunu mektupla da NATO çerçevesinde kınayacağız.
Sual. Hörmətli sədr, 2004-cü il iyunun axırında İstanbulda NATO-nun zirvə toplantısı keçirildi. Ermənistan dövlət başçısı Robert Koçaryan düşmən ölkədə keçirilir deyərək NATO zirvə toplantısında iştirak etmədi. Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan isə Ermənistanın NATO-ya üzv olmayacağını tez-tez təkrarlayır. Vahid Ərdəmir replikası. Elədir, bilirəm. Sual, bunları necə dəyərləndirirsiniz? Vahid Ərdəmin cavabı. Ermənistan kiçik dövlət, Türkiyə böyük dövlətdir. Əslində, Xarici İşlər Naziri bizimlə daha ehtiyatlı danışdı. Türkiyənin böyük dövlət olduğuna diqqəti cəlb edərək, bölgədə böyük və pozitiv rol oynamasının, ayrı seçkilik yapmamasının lüzumundan danışdı. Dedi ki, Türkiyə ayrı seçkilik aparır. Biz burada izolyasiya vəziyyətinə düşdük. Boru xətləri və dəmir yolları bizi kənarda qoyaraq keçir. Sərhədə açsanız daha yaxşı olar. Başqa işlər də buna paralel olaraq daha asan həll edilər, şəklində sözlər dedi. Yəni, yaxşı söz deyənlər də oldu. Yaxşı demişkən, Ermənistan Xarici İşlər Naziri daha pozitiv mövqədə durdu. Digər tərəfdən Ermənistan sıxışmış vəziyyətdədir. Türkiyə sərhədi qapalı olunca, Rusiya və İran sərhədi açıq qalır. Bu qapılar isə qərbə açılmır. Qərbə açılan yeganə qapı Türkiyədir. Türkiyə olmadan Ermənistanın inkişaf etməsi son dərəcə çətindir. Azərbaycan sürətlə inkişaf edir. Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan münasibətləri sürətlə inkişaf edir. Bu ölkələrin qərblə inteqrasiyası daha sürətlə gedir. Nəticədə Ermənistan zərər görəcək. Bunun fərqində olanlar da var. Sual, siz bunun fərqində olan insanları Yerevanda gördünüzmü? Onlara söhbət etdinizmi? Vahid Ərdəm, var, müxalifət partiyaları, qeyri-hökumət təşkilatları mövcud iqtidara qarşı çox müxalifdirlər. Onlar dırnaq arası soyqırımdan çox da bəhs etmirlər. Əvvəlcə iqtisadiyyat qarnımız deyirlər. Türkiyənin sərhədi açması üçün çox təkid edirlər.
Ermənistan Dışişləri Bakanı daha pozitiv bir tutum içinde. Türkiye'siz Ermenistan'ın kalkınması son derece zor. Sonunda zarar görecek olan Ermenistan. Bunun farkında olanlar da var.
İçeride siz gördünüz mü öyle insanlarla konuştunuz mu içeride farkında olan insanlarla?
Var tabii. Evet. Muhalefette konuştuk. Sivil toplum örgütleri çok muhalifler mevcut iktidara. Onlar tek soykırımdan da bahsetmiyorlar. Evveli ekonomi karnımız diyorlar. İşte Türkiye sınırsın diye ısrarlar üzerinde duruyorlar.
Sual. Kongresin alt komitəsi Kars-Axalkalaki-Tiflis dəmir yolunun Birləşmiş Ştatlar tərəfindən maliyyələşdirilməməsi üçün qərar qəbul etmişdir. Bununla bağlı fikrinizi öyrənmək istərdim. Cavab. Bu istiqamətdə işlər gedir. Ümid edirəm ki, dəmir yolu üçün maddi vəsait tapılacaq. Təbii ki, Amerika burada Ermənistanın haqsız olduğunu bilir. Ancaq demokratik rejimlərdə seçkinin önəmli olduğunu bilirsiniz və alınacaq hər səsin dəyəri vardır. Fəqət Türkiyə bu işin də çarəsini və maliyyə dəstəyini tapar. NATO Parlamentar Assambliyasının birinci vitse-prezidenti Vahid Ərdəm Yerevandakı mövqeyini bütün beynəlxalq təşkilatlarda eyni şəkildə müdafiə edəcəyini söylədi. Mayıs, Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Rusiya və Azərbaycanlı işçilərin vəziyyətindən isə elandan sonra danışacağıq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtrl.org. Bakı büromuzun telefonu da size açık. 493-73-75.
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutunda Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların hüquqları mövzusunda müzakirə keçirilib. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərlinin reportajına qulaq asaq.
Moskvada nəşr olunan Millətin Səsi qəzetinin müxbiri Tünzalə Bayramova 5 ildir Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılarla bağlı araşdırmalar aparır. Onun qənaətinə görə Rusiyaya gedən Azərbaycanlıların çoxu bazarları üst tutan əməkçi miqrantlardır və daha çox onlar hüquqlarının pozulması ilə üz-üzə qalırlar. Tünzalə Bayramova deyir ki, çətin vəziyyətdə olan belə adamlar hara, necə üst tutacaqlarını bilmirlər. Onlara kömək edən də təktük olur.
Onların mən bazarda yatanlarını görmüşəm. Qeydiyyat nədir, nə deyilən, hara gedim, necə düşüm deyərək onun bunun yanında hamballıq eləyənlərdir. Vağzallarda yatanlarını görmüşük. Onlar gəlib birdən-birə, yəni Qazaxıstanlı, onlar aldanılırlar bəzən. Necə, yəni yerlərində gedəndə bir başqası deyir, mən getdim, belələdim, qazandım. Yəni bəzən o aldanış onları ki, gətirir, hansı ki, fərasət olmayanları gətirir. Onlar gəlirlər burada o təzə mühitdə hara gedəcəklər, necə gedəcəklər. Elə bil ki, yol istiqaməti yoxdur, yəni göstərilmir. Onlar bax belə çaşbaş qalır. Onlar ki, qaldı hansısa qatmaq. Döyəcəklər, onların
döyə biləcəkləri
bir
qapı bu günləri
yoxdur.
Tünzalə Bayramova, Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutu bildirir ki, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların hüquqları son vaxtlar daha çox pozulur. İnstitutun direktoru Rövşən Mustafayev deyir ki, Qafqazlara qarşı törədilən qanunsuz hərəkətlərin hədəfi çox vaxt Azərbaycanlılar olur. Onun sözlərinə görə bunun bir səbəbi də Azərbaycanlıların öz hüquqlarını bilməməsi ilə bağlıdır.
Son vaxtlar Rusiya məkanında Qafqaza fobiya, ksenofobiya artmaqdadır. Bir çox hadisələr var ki, onlar birbaşa bizim soydaşlarımızın qətli ilə bağlıdır. Nədənsə biz indiyənəcən bu məsələlərə böyük diqqət ayırmamışıq. Çalışmışıq ki, bu məsələlərə başqa bir kontekstdən baxaq. Amma artıq vaxt gəlib çatıb ki, biz bu məsələlərə öz münasibətimizi bildirməliyik.
Rövşən Mustafayev, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Nazim Qarxanovsa deyir ki, hazırda Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların problemlərinin vahid mərkəzdən həll olunması üçün diasporanın bu sahədəki işini gücləndirmək planlaşdırılır.
Soydaşlarımız bu hüquq məsələlərlə bağlı biraz az məşğul olurlar. Öz hüquqlarının bilgilərini çox həvəssiz əldə edirlər. İndi biz çalışırıq ki, bütün regional təşkilatların nəzdində bax belə hüquq yardımı göstərə bilən qruplar formalaşdırır.
Nazim Qaraxanov deyir ki, Azərbaycanlıların hüquqlarının pozulması ilə bağlı bazı məlumatlar bir mərkəzdə toplanacaq, hüquqi yardıma ehtiyacı olan adamlar vəkillə təmin olunacaq. Ancaq bunun nə vaxta planlaşdırıldığı məlum deyil. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi yanında fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Elmi və Mədəni Əməkdaşlıq Mərkəzi digər ölkələrdə yaşayan ruslarla sıx əlaqə saxladığı kimi Rusiyada yaşayan qeyri-ruslarla da işləyir. Mərkəzin MDB və Baltik ölkələri ilə əlaqələr idarəsinin rəisi Tatyana Paskova bildirir ki, diaspora işi hər iki ölkənin əlaqələrinin sıxlaşmasında əsas faktordur. Rəsmi rəqəmlərə görə Rusiyada 1 milyondan artıq, qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə 2 milyondan çox Azərbaycanlı yaşayır. Onların çoxu əməkçi miqrantlardır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər mikrofonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Elxan, bugün Təbrizin parlamentı olan millət vəkili Məhəmməd Hüseyin Fərhəngi İran Azərbaycanlılarının həbsdə olanlarının bəzilərinin buraxılmasından xəbər verdi. O dedi, bir çox toplantılardan sonra ki, prezident və onun birinci müavini və ilçili məqamlarla olduğu Tehranda tutulan Azərilərin bir iddəsi buraxıldı. Bu parlament üzvü ki, pastar idi və bəzi dövlətdən himayətdə danışıqlarına görə Azərbaycanlı ziyalılar tərəfindən çoxlu tənqid olurdu, təklif ya pişnahat etdi, İran qazet yaruznaməsi atılsın və toqifdən çıxsın. Amma buna görə ki, əməldə də Azərilərdən üzr istəmiş olsun, hər həftə bir özəl ya məxsus türki dilində həftəlik çap etsin. Fərhəngi Təbriz millət vəkili olaraq bir ay öncəki davamlı etirazlarda iştirak edənlərə görə dedi, etirazların bir böyük hissəsi o adamlardırlar ki, öz oviyyət ya kimliklərin axtarırlar və onu ələ gətirməyə çalışırlar. Məhəmməd Hüseyin Fərhəngi təkid etdi ki, lazımdır bu hissə doğru təhqiq olsun ya araşılırsın. Fərhəngi bu boğrandan geçmək üçün dedi, belə şəraitdən və durumlardan geçmək üçün gərək əsası qanunda olan imkanların hamısı icra olsun. Çünki xalq qəbul etmir ki, qanuna əsasının 15-ci əsli icra olmasın. O dedi, nə işqalı var ki, azərbaycanlı uşaqlar məktəblərdə azəri dilində təhsil etsinlər. Bu parlaman üzvü və sabit paslar sözünün sonunda Birləşmiş Millətlərin UNESCO adlım orqanında olan amarlara işarə edib, dedi, UNESCO azəri ədəbiyyat dilinin zəngin yaqəni olmasın fransə və ərəbi dilindən sonra üçüncü sayır. Gərək bu dil üçün İranda bir fərhəndistan açılsın, ta azəri dilində olan əsərlər və qaynaqlar ya mənbələri toplasın. Elxan, ikinci xəbər də Kəbrizdə çörəkçilərin etirazı ilə ilgilidir. Təbrizdə çörəkçilərdən bir tədadı etiraz üçün Şərqi Azərbaycanın Bazarqani İdarəsinin qabağında toplandılar. Bu çörəkçilər yağlı çörəyin ununun bahalanmasına etiraz edirdilər. Onlar elan etdilər, hər çuval unun qiyməti 6600 tümənlən 12500 tümən ya 7 dolardan 14 dolara qalxıb ki, yağlı çörək pişirənlərin qüvvətləri onu almağa çatmaz. Dünən toplanan etirazçıların tədadı 100-ə çatırdı. Onların biri İrnaya İstilər Xəbər Ajansının müxbirinə dedi, əgər taza qiymətlə unu bizə versələr, hər yağlı çörəyin birinin qiyməti 400 tümən ya yarım dolara qalxar ki, vətəndaş ya bizim həmşəhrilərimizin çoxu bunu ala bilməzlər. Onda da çörəkçilərin bir çoxu bağlanma zorunda qalarlar. Bu 100 çörəkçi etirazçılar o zaman oradan getdilər ki, Bazarqani İdarəsinin məsullarından onlara söz ya qol verdilər ki, bu müşkülü Tehrana göndərsinlər. Bazarqani İdarəsi iddia edir ki, yağlı çörəyin ununun bahalaşmasında onun heç nəqsi yarolu yoxdur. Unun bahalaşmasına dair olan təsmimi Tehran tutubdur. Qeyd edirəm ki, indiki halda Təbrizdə 1200-dən çox çörəkçi 358 yağlı çörəkxanalarda çalışırlar.
Çox sağ ol İnsaf Əli, kontekst proqramımız davam eləyəcək elandan sonra.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Anafı zora döşü, van
qarşı. Çoğu zad edirlər, gəlin gəlin.
Görüb işə dillərimizi anbağın yazır.
Gecik ta toba, toba, pamuk toba. Ta buradan mənə nə qazancı qalacaq?
Aslına deyirəm, say oğul, öyrənir, xalq sənətdə deyirsən qayırıb, yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi, axşam 9-a 15 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə Marif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Əli Bayramlı şəhərindən Azadlıq Radiosuna müraciət edən dinləyicimiz Asif Hüseynov xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xeyli müddətdən bəri televiziyalarda görünməməsindən, mətbuatda çıxış etməməsindən narahatdır. Elə açıq mikrofona da ona görə zəng edib ki, biz bu barədə az da olsa məlumat verək.
Bəxtiyar Vahabzadə Səməd Vurğunun həyat və yaradıcılığının tətbiqi ilə məşğul olub, elmlər namizədi və elmlər doktoru adı alır. İki dəfə dissertasiya edib. İlimlər namizədi, ilimlər doktoru adı alır. Ancaq çox təəssüfdir ki, çoxdandır ki, Səməd Vurğun üçün yubileylər keçirilir, yubiley günlərində televizyonda, radioda çıxışlar olur, ancaq biz Bəxtiyar Vahabzadənin səsini eşitmirik. Bu çox bizə bir oxucu kimi çox maraqlı gəlir. Bunun səbəbi nədir?
Asif Hüseynovun Azadlıq Radiosuna müraciətindən sonra biz xalq şairinin evinə zəng etdik. Şairin həyat yoldaşı Dilarə Vahabzadə bildirdi ki, Bəxtiyar Vahabzadə hazırda bağ evində istirahət edir.
Müraciət eləyənlərə mən deyirəm ki, Bəxtiyar bağdadır, gələndən sonra siz zəngləşir.
Bu, xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xanımı Dilarə Vahabzadənin fikirləri idi. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna hər vaxt müraciət edə bilərsiniz. Telefonumuz 493-73-75-dir. Amma zəng edərkən adınızı söyləməyi və əlaqə telefonlarınızı deməyi unutmayın. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi isə Azərbaycan şəkillərlə başa çatır.
Azərbaycan şəkilləri.
Daşkəsən Azərbaycanın Ucqar Dağ rayonlarındandır. Rayonda ilk rastlaşdığım Ədalət xanım bu dəfə dinləyicilərə Daşkəsəndən danışacağımı bilib, bu sözləri də əlavə etməyimi istədi. Dünyada Daşkəsəndən gözəl yer yoxdur, dediyini əsaslandırdı da.
Hər şey var Daşkəsəndə, bir neftdən qazdan başqa. Bütün dəmir filizindən tutmuş, gümüşü, qızılı, nə bilim mən, misi, mərməri, zəyi, hər şey var.
Daşkəsən kəsib rayondur, bunu isə rayonda hər kəsdən işitdim.
Bazar zəif olanda kəsib rayondur, bir həftə elə 10 gündən bir gedib gətirir.
Cəmaat kəsib yaşayır.
Dəniz səviyyəsindən 1600 metr